Mooseseen ensimmäisen raamattu 6. Jae 3. psalmi. Siis ykkös Jehova, minu vain ei tea mitte ikavesti inimeste siis noomima, sest et nema aga liha on, ja nende päivät peavad olema 120 aastat aamu. Jumalast rääkides tunneme alati aukartust, sest me oleme vaid inimesed. Isegi teisest inimesest rääkides meie tunneme endas seda hoiatust, mis ütleb, pane tähele, sa lähened ohtlikule maalale, kui sa tahad teisest inimesest rääkida, et ei ole su seisukohad küllalt põhjendatud. Võib-olla paned sa tema arvele motiive, mis seal tegelikult ei olegi. Ja nõnda me oleme ettevaatlikud, kui me räägime teisest inimesest. Kui palju ettevaatlikumad peaksime olema, kui räägime Jumalast? Tema mõtted on kõrgemad kui meie mõtted. Ja meie võime tõepoolest selles ohtu sattuda, et Jumalast rääkides meie toome lihtsalt Jumala alla, oma mõtete tasemele. Ja räägime nii, nagu meie asja kujutleme, et see Jumal ees võiks olla. Tõeliselt aga Jumalast rääkides meie peaksime tõusma vaimulikudele kõrgustele. Kuidas me siis seda saame? Meie võime Jumalast rääkida nii palju, kui meile räägib tema oma sõna ja nende mõtete piirides, mida piidel meile on ilmutanud, siis ei ole meie sattunud väärale teile eda vale seisukohtadele. Täna meie kuulsime Moosese raamatust Jumala vaimus ja inimesed. Sõna ütles, minu vaim ei pea mitte igavesti inimeste sees noomima. Sellest siis meie teeme täna mõned järeldused. Ja esimene neist on üsna lihtne. Jumala ja inimese vahel toimub praegu pidev kahekõne. Jumal räägib siin maailmas inimestega. Jumal asetab inimesi olukordade ette, mis paratamatult meile tunnistavad Jumalast, tema olemasolust, tema soovidest. Ja sellepärast ütleb ka apostel, et tema igavest väge ja tema olemist näiks maailma loomisest. Meie tuleme ju valmis maailma, kui me siia sündisime. Iga inimene leiab siit ees kauni planeedi, maad ja mere, musta mulla ja sinise taeva. Ja meie üle särab päike, kuu ja taevatähtede hulk. Aastaajad muudavad maa näo uueks. Iga hommik on jälle nagu uus algus. Iga kuu algus on jällegi nagu uus lõik aastas. Ja peagi, kui meie oleme siin maa peal juba mõned aastat elanud, meie märkame, et see kõik allub oma kindlale korrale ja seadusele. Inimesed võivad siin oma sõna murda, tagasi võtta. Inimesed võivad oma antud seadusi ära muuta, aga looduses seadused seisavad. Ühegi käes ei ole võime seda ära muuta. Nii kindlate seaduste maailma oleme meie astunud. Ja meile ei ole mitte antud siin maailmas ainult üks koht elamiseks, vaid meil on antud ka aeg elamiseks. Meie oma imelisel planeedil elame ainult mõni aasta kümmet paremal juhul. Ja siis meid ei ole enam siin. Me võime nutta või naerda, aga surema peame. See on paratamatu elu ja seadus. Suurel määral selle lühikese ajakestel siin sõltub meie elu sellest, milliste füüsiliste ja vaimsete eeldustega me oleme üldse siia maailma sündinud. Ja viilenam võin ütelda, et kaasajal iga inimene, kes sinnib siia maailma, sinnib sellesse maailma, kus Jeesus Kristus on olnud, kus püha vaim on välja valatud ja kus piibli raamat on inimeste kätanud. Meie ei ole seda teinud. See on enne meid tehtud. Meie sinnime ainult siia maailma, kus need asjad juba on olemas enne meid. Meie ei saa neid asju ära muuta, küll aga meie peame seisukoha võtma nende asjade suhtes. Nende eelnevate asjade kohta kaudu Jumal räägib meile, aga meie oma suhtumise kaudu näitame, kuidas meie vastame Jumalale. Mis on meil siis Jumalale ütelda? Siin maailmas ei ole ainult Jumala kõnelus meiega, vaid siin on ka meie kõnelus Jumalaga. Ja sellepärast me ütlesime, et siin on kahe kõne, inimese ja Jumala vahel. Kaunil kevadpäeval noor mees lõpetas 10. klassi keskkoolis. Ta oli andekas, hea sportlane ja pisut ka auahne. Ta pidas ennast oma klassi kõige võimekamaks õpilaseks ja ennustas ise endale head tulevikku. Vaevalt oli ta 10. klassi lõpupäeva lilled närbunud, kui isa suri. Ja nii korraga tema elusuurte kavade üle oli tõmmatud kriis. Perekond tuli kokku nõupidamisele, mis siis nüüd edasi teha. Ja ei leitud teisti, kui see, et noormees peab istuma kooli nüüd pooleli jätma ja tööle minema. Ta allus oma perekonna otsusele, aga allus protsedes. Allus täis kiveks. Ja varsti teised tundsid kodus tema kivedat iseloomu. Ja kaastöölised tundsid seda sama. See oli tema vastus elule. Nii vastas tema sellele kohustusele, mis elu tema peale pani. Aga ma tundsin teist noort meest. Ta suri 16. elu aastal. Võin ütelda, et teist nii kauni hingelis ja Kristuse sarnas noort mees on küll väga raske leida. Temast hiigeldus välja ääretu hea tahe kõikide vastu. Lapsena oli ta kukkunud ja oma selgroo vigastanud. Selle tõttu ta jäi väikese kasvuliseks ja küürakaks. Teda valdasid sageli üsna rasked valuhood. Ta vaatas aknast välja, kui teised poisid jooksid ja mängisid, ja ta oleks nii meelsesti juba nende hulgasti olnud, aga ta ei saanud seda. Ta pühendas oma aja lugemisele, usklik ema õpetas teda issandat tundma, ja nii oli tema arenemine vaimulikult ja üldse vaimselt ile keskpäraselt. Käisin tema viimases haiguses seda veel vaatamas ja surma eel küsisin ta käes, ütle nüüd mulle, kas sul on ka kahtu sellest osas, mis sa elus oled, millest sa elus oled ilma jäänud. Ma mõtlesin tema poisikese pelve rõõmud, nii nagu teistel poistel need on. Ta mõtles natukese ja ütles, aga ma olen siiski elus saanud selle kõige olulisema, rahu Jeesuses Kristuses. Siin oli nüüd teine noormees ja see oli tema vastus elu. See oli tema vastus Jumala kõnelusele. Ta leidis, et hoolimata sellest, et oli paljudest asjadest ilma jäänud, mis teistele poistele oli võimaldatud, ta oli siiski selle peamise kätte saanud. Võib-olla on täna hommikul neid siin, kes on kaebava hingega tulnud Jumala kohta ja mõtelnud, et nemad on elus paljudest asjadest pidanud ilma olema, mille osaliseks teised on saanud. Olgu see siis tervise osas, olgu see siis majanduslikus osas, olgu see perekonna elu osas. Ja meil on võimalik elusse suhtuda nii, nagu seda tegisi 10. klassi lõpetaja kibestunud. Aga meil on võimalik ka ütelda Jeesus, sinu kaudu olen ma siiski elus selle peamise saanud. See see, mida inimene võib siit maa pealt kaasa võtta, kui tema ära läheb. Ja siin maailmas toimub sellisel pidev kahekõne Jumala ja inimeste vahel. Jumal ei ole iialgi jätnud inimest vaimulikult mõjutamata. Tema käib meie kannul, nagu hea karjane oma kadunud lämmaste kannul. Tema otsib meid üles ja maailmas ei ole seda peidupaika, kuhu meie võiksime minna Jumalist. Kuhu meie võiksime ära põgeneda tema palgis. Ja sellepärast võime öelda 139. laulu autoriga, Jehova, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtte, kuhu ma võiksin minna su vaimuiks ja kuhu ma põgeneksin su palgis. Ei ole seda kohta. Jumala sõnad leiavad sind ees ja täna hommikul ka. Jumala mõtted leiavad sind üles ja Jumala saatmine kõnnib sinuga kaasa. Ja meie omalt poolt, iga meie mõtte, iga meie sõna ja tegu on vastus Jumalale. Sest see on sinu poolt midagi tehtud või öeldud, kuidas sina suhtud Jumala toimingutesse. Kuidas siis meie suhtume täna hommikul Jumala vaimu kõnelusesse? Me oleme siin kojas selleks, et jälgida Jumala sõnas. Seda, mis Jumal on enesest meile teada andnud ja meie tahaksime seda teha püha hoolega. Siin maa peal on tõepoolest kahekõne Jumala ja inimeste vahel ja see kahekõne jätkub veel täna hommikul. Nüüd edasi meie teeme teise järjelduse loetud sõnas. Nimelt Jumala kõnelus on ühtlasi ka inimese noomimine. Minu vaim ei pea mitte igavesti inimesse sees noomima. Noomimine tähendab tähelepanu juhtimist meie puudustele. See on olnud püha vaimu tee hallist minevikust alates. Püha vaim juhib tähelepanu meie puudustele. Ka veeuputuse ajal, veeuputuse eel tegi Jumal seda. Veeuputuse eelne maailm oli tõepoolest degenereerunud. Vägivald oli väga võimust võtnud, sest Piibel ütles, inimesed olid väga kigedaks ja kurjaks muutunud. Perekonna elu oli rikutud. Peamine rõhk langes söömisele ja joomisele, nagu Jeesus seda ise viiuputuse aja kohta ütles. Tähendab, söömist joomist ilmselt oli. Ja inimesed siis panid ka pearõhu sellele. Aga Jumal ei lasknud neid mitte minna pappide silma noomima. Tema hoiatas neid. Ta näitas neid tagajärgi, mida siin seda kaasa toob. Ja siis, kui Jeesus nägi oma viimsel ööl Jeruusalemmas suur pimeduse laine tõusu, kurjuse vägede kasvu, siis Jeesus ütles oma jüngritele, ärge meelt ära heike, püha vaim tuleb ja see annab maailmale märku pappu pärast, õigise pärast ja kohtu pärast. Asjad ei ole lootusetud, sest Jumal võtab ka omalt poolt abinõusid tarvitusele. Mis juhtuks selle maailmaga, kui Jumal vastu abinõusid ei võtaks kasutusele? Pap kasvab ja kui Jumal vastu abinõusid ei võtaks, siis see kasvaks ju varsti üle tea igale inimesele. Aga just see pühavaimu noomimine on Jumala vastu abinõu ja siin maailmas kurjusele. See kahekõne pühavaimuga toimub ka praegu. Meie võime ütelda, et patu mõju maailmas on suureks kasvanud, tõepoolest suureks. Kujutlige ette, kord oli pat maailmas ainult kahe inimese südames. Ja meie vaatame, mis see ka inimpaar nüüd suudab siis selle suurele maakerale ja Jumala kaunile loodusele siin ära teha. Patu mõju nähtavasti on väga piiratud siiski maailmas. Aga ajad on edasi läinud ja täna ei ole pap mitte enam kahe inimese südames, vaid 3,5 miljardi südames. Pap on oma punktidega katnud kogu maage ja see on kuhjunud suures ulatuses suurtesse linnadesse. Ja kui meie hingame tänaval oma suitsuvingust õhku, või vaatame päikese loojangut üle õlilaikudest virvendava vee, siis meie tunneme inimese mõju looduse üle. Nüüd ei ole see enam tühine asi, et inimene on patuga rikutud siin maa peal. Ja Rooma 8. peatüki sõnad omandavad meile uue vaimuliku sügavuse ja tähenduse. Kõik loodu äga ja on ütlesi vaevas tänd. Nüüd tunneme, mida patt on võinud maailmas ära teha, kui see nii paljude südametesse on tunginud. Ja Jumal tegi kord siis oma vaimu läbi oma tööd kahe inimese juures. Abinõud olid lihtsad ja otsekohesed, nii nagu kaks inimest seda mõista võisid. Aga nüüd on Jumalal tarvis tööd teha 3,5 miljardi juures ja neile kõigile vaimuliku märku anda. Ja Jumala tööd on muutunud üsna mitmekesiseks ja mitmekülgseks. Tema ei räägi mitte meile ainult kevaduste pääsusilmade kaudu, vaid räägib meile ka oma prüdinägede kaudu, sest need ka noomivad inimest. Ja tema ei räägi meile mitte ainult enam eluveedjoe kaudu, mis on kristall selge, vaid räägib meile ka saastatud jõgede ja ojade kaudu. Jumala vaim noomib meil, Jumala vaim õpetab meil ja näitab, mis kõik inimene võib teha, kuhu meie oma toimingud meil viivad. Ja see noomimine, Jumala noomimine, selle väärtus ja kasutegur sõltub aga siiski vastuvõtmisest. Mida meie teeme nüüd? Jumala vaim noomib meid taevase meelevalla. Siin on jõutu, siin on mitmekülgsus ja siin on jumaliku oskust ja tarkust. Kõike seda on olemas, kui meie kuulime seda Jumala kõnelust, mida tema täna päev inimestega kõneleb. Ja Jumala päästmise apparatuur, võib ütelda, Jumala noomimise apparatuur siin maa peal on tohutult suur. Mõtelge neid sadu tuhandeid tunnistajaid, kes täna hommikul tõusevad üles maailmas ja tunnistavad Kristuse evangeeliks. Räägivad Jumala suurest Eesti inimkonna kasuks. Ja mõtelge neid sadu miljoneid eespalveid, mis usklikude südames tõuseb praegu maailmast Jumala poole, selle maailma pärast, et Jumal oleks armuline sellele maailmale. See on ju Jumala päästmise töö ja plaan siin maailmas. Sajad miljonid eespalved selle maailma pärast. Ja sina ka üks eespalvetaja. Sina ka üks nend hulgast, kes ei selle maailma pärast võib paluda, ka oma lähedast omaste ja sõprade pärast. Keegi ei oska ütelda, kui palju piibleid on maailmas välja jagatud inimestele ja kui paljudes kodudes leidub Jumala sõna. Keegi ei tea, kui paljude tehniliste vahendite kaudu inimesed kuulevad Jumala sõna. Ja seda teame, et Jumala püha vaim veel isiklikult kõige 3,5 miljardi südame tunnistuse kaudu töö. Milline ääretu suur töö on Jumalal praegu siin maailmas? Ja sina ja mina tohime ka sellest tööst kaasaitajad olla. Aga kasu sellest tööst on ainult nii palju, kui inimesed seda vastu võtavad. Rohkem mitte sugugi. Kuidas ka isa või ema oma lapsi noomiks? Kasu sellest on nii palju, kui laps vastu võtab. Kuidas õpetajad ka oma õpilasi kasvataksid? Kasu on nii palju, kui õpilane seda vastu võtab. Nii ka Jumal on kasutanud noomimise meetodit. Aga kasu sellest noomemise meetodist on nii palju, kui me seda vastu võtame. Kui palju täna hommikul sina oled vastu võtta? Mõtleme praegu vaikselt järgi. On midagi olnud, mis Jumal on saanud juba sulle ütelda. Sind läbi katsida. Või lükkad sa ilusti kõik enesest mööda teistele, oma kõrvalistujatele. Võib-olla neile, kes on kirikust väljas pool. Ja mõtled, et neil oleks üsna hea seda kuulda olevat. Aga kui palju sina seda isiklikult vastu võtad? Nii palju kasu saad sina täna püha vaimu tööst, kui palju sa seda isiklikult vastu võtad? Edasi meie näeme veel kolmandaks, et püha vaim võib oma noomimise lõpetada. Minu vaim ei pea mitte igavesti inimesi noomima. Seda sõna meie teame, mida see tähendab. Jumala püha vaim võib ka vaikida. Seda koges viiuputuse aegne maailm. Jumal ütles nüüdsest peale, ma hakkan vähem rääkima ja varsti ma ei räägi enam. Ta ei võtnud oma vaimu ära mitte ilma hoiatamata. Rahvas kui siia ikkagi edasi oma pattudesse, siis Jumala vain ja ikkagi kaugemale. Sellepärast on Jumal neid üle andnud, ütles apostel kord Rooma linnale vaadates. Siis sama nähtus toimus ka Sauli elus. Teie kuulsite täna, et Saul sai Jumala vaim osaliseks ja teda muudeti, aga ühtesi ka, kui edasi loeme, siis näeme, tuli kord tund, kus Saul kaotas püha vaimu ja siis tuli kohutav vaikus Sauli üle. Tuli niisugune vaikus, et Saul pidi minema abi otsima surnute maailmas. Osa Iisraeli rahvas oli Jumala vastu südame kõvaks teinud ja prohvet Jeremia ütleb, Jumal annab ka neid ära. Ja sellepärast on Uue Testamendi hoiatus alati ajakohane, ärge kustutage vaimu. Nii, kes on püha vaimu osaliselt saanud, ärge sumbutage püha vaimu häält ja hoiatuse sõnama juures. Ei siis, kui see räägib meile piibli kaudu, ega ka mitte siis, kui see räägib püha vaimu kaudu meie südame tunnistuses. Püha vaimu vaikimisega lõpeb siis ka inimese armukatsumise aeg. Siis algab Jumala vaikimise aeg, nagu seda kuulsime Sauli elis. Ja siis algab patule erakordne vabaduse aeg. Pange tähele inimest. Tema lapsepõlvest alates inimene tahab piiramatut vabadust. Ja lapsele tundub ikka esiteks, et küll tema elu oleks hea, kui ei oleks neid keeldusid ja käskusid ja korraldusi aina üksteise peale ja ta ootab ainult seda aega, millal see tuleks, et tema saaks täiesti vabadust. Ja kui inimene kasvab suuremaks, nooreks inimeseks, siis ta leiab, et siin maapel on ka ühiskonnal oma seadus, riikidel oma korra. Ja määruse ja südame tunnistusel oma käs, aga inimene tahaks täiesti vaba olla. Tahaks nii vaba olla, et keegi teda ei takistaks ja keelaks. Ja siis, kui inimene on pühale vaimule lõplikult vastu pannud ja kui püha vaimu hääl teda enam ei nuumi, siis inimesel on piiramata vabadus patu tegemiseks. Ja siis inimene, kui tema seda kasutab, seda vabadustamise piiramatut vabadust, kus kõik uksed lähevad talle lahti, uued võimalused otse patu tegemiseks avanevad talle, siis varsti ta leiab ennast igavestest ahelatest, sest Jumala kohus ei anna ennast mitte pilgata. Jumala vaikimisele järgneb Jumala kohus. Ja siis Jumala vaim ei noominud enam. Taevas vaikis, kui veeuputuse ajal maa peal siis veel süüdi ja joodi. Ja taevas vaikis, kui sõlmiti abielusid, lahutati uuesti neid ja sõlmiti. Ja taevas vaikis, kui ülekohus võttis väga võimust ja isegi mitmaarmastus läks külmaks. Ja inimesed tegid sellest taeva vaikimisest niisuguse järelduse, universum on erapooletu hea ja kurja suhtes. Vaadake, meie oleme kurja teinud, ei ole midagi juhtunud, oleme head teinud, ei ole midagi juhtunud. Universum on erapooletu, aga nad eksisid. Universum ei ole iialgi erapooletu hea ja kurja suhtes. Jumal on alati hea pool ja kurja vastu ja jääb lõplikult sellele. Liha mõtteviis on surm. See on Jumala reegel ja see reegel jääb kehtima. Ja siis tuli Jumala kohtu. Ma ei tea, kui palju pattu see vana maakera suudab enam kanda. Võib-olla on see mõõt juba üsna varsti täis. Ja sellepärast meie peame arvestama, kui Jumala hääl hakkab nagu tagasi tõmbuma, et siis tulevad vaikimisajad ja kohtu tund. Noomimine, see on armu katsumise aja tund. Kui Jumala vaim noomib meid veel kantslist oma sõna kaudu, siis täna teda selleks. See on tunnus, et püha vaim pidil tööd. Kui vaimulik laul sind veel noomib, sind veel hoiatab ja õpetab täna teda selleks. See on tunnus, et püha vaim pidil tööd. Kui sinu vend ja õde tuleb sinu juurde ja ütleb, kuule, armas sõdal, ära nii viisi tee. See ei ole hea, et sina patuga mängid, jäta halb tegemata. Siis täna Jumala, püha vaim töötab veel su juures, kui sinu vend ja õde tuleb veel su juurde sind hoiatama ja õpetama. kasutagem issanda saantud võimalusi. Nii kaua, kui meie siin maa peal veel oleme ja nii kaua, kui tema armu katsumus aeg tõstab. Kui sina tunned, et sinu südame tunnistus sind veel hoiatab täna hommikul halva pärast, siis täna Jumala, see on püha vaimu töötunnus. Aga kui sina võid juba pattu teha ilme, et su süda enam valutama hakkaks, siis on see Jumala vaikimise tunnus. Siis on Jumala kohus üsna ligidal sulle. Kui sina ei leia möödunud nädalas enam oma ühtegi märgu anna, sa vaatad ja ütled, mitte midagi ei tunne, et ma, et keegi mind hoiataks või õtetaks. Siis mine täna palves issand ette ja palu armu Jeesuse Kristuse läbi, et tema uuesti sulle kingiks oma taevase osa ja laseks püha vaimu uuesti sinuga rääkida. Möödunud pühapäeval pühitsesime 4 püha. Meie kuulsime siis eriti Jumala püha vaimu õnnistusest. Kuulsime sellest ka täna hommikul, aga nüüd oleme kuulnud ka Jumala püha vaimu hoiatusest. Oleme kuulnud ka 4 püha hoiatusest, nii ütletan. Olgu sellepärast igaühe südames palve. See palve, mis on 51. laulus, ära võtta oma püha vaimu, mitte minult ära, aamen.